Venezuela aragoaz jarraian. Zeren handaukagu, Caracasen, Alabedi Irratiko kolaboratzaia den Mikel Moreno, eta hau izango da, denbora honetako bere azken kolaborazioa. Egunon, Mikel?
Kaixo, egunon, zen moduz.
Oso ondo, hemen txe.
Oporrak hartzeko gogoekin, ala.
Bai, kristona, oso luzea egiten ari zaiz denboraldi amaiera hau, eta bai, gogo handiak ditut oporrak hartzeko egia san. Baina, bueno, horren aurretik, ba, gauzak ere egin behar dira, eta kasu honetan, ba, Venezuelatik kartzen diguzun kontuen berri, eman barko dugu. Eta azteko, Ego Amerikako presidenten konferentzia zitze ingo diguzu, duela gutxi Brasilen ospatu dena.
Bai, maiatza bukaeran izan zen, Brasilen egin zuten aspaldi ez zirela biltzen formato horretan Ego Amerikako presidenteak, ba, ezagutzen dugu ba, azken garaietan ba, Grupo de Lima, olako estatu batuen agindupean zeudenak biltzen zirela, badibidez Venezuelaren aurka presioa egiteko, baina oingoan ba, konferentzia hau, ba aspaldi ba Chávez garaian ba olatu aurrerako horren hasieran egin zen moduan ba kooperazio eta integrazio mezuarekin o gaiekin egin zen Amerikako presidenten konferentzia hau. Maduro joan zen ara, bueno, hasi da gero komentatuko dugu beste bira, o bira txiki mundial bat mundu mailan egonda bidaiatzen, kontaktuak egiten, baina bueno, han bildu ziren presidenteak, Venezuelak Brasilekin o Lularekin oso giro ona ikusi zen, beraien artean, modu aldebikoak egin zituzten eta bueno, bi herrialden artean hainbat kooperazio neurri sinatu zituzten. Bueno, berriro hori embajadak, konsulatuak irekiko dituzte, egon ditzirenak ba Bolsonaroren garaitik itxitak. Bueno, maila ekonomikoan bebai akordioak sinatu zituzten, bai arrantzan, nekazaritzan, arru guztietan. Nahiko osoa izan zen akordioa. Eta bueno, bestetik Lulak ere gonbitea luzatu zion Venezuelari BRICS talde horretan sartzeko. BRICS talde hori ba bueno, komentatzearren bueno, hasieran Brasil, Rusia, India, China eta Hego Afrika osotzen zuten. Gaur egun hainbat uzeut 50 herrialde inguru daudela zai talde horretan sartzeko eta bueno, ba hori Lulak Venezuelari gonbidapena egin zion Venezuela parte hartzaile izateko. Madurok baietz esan zuen eta bueno, imaginatzen dut ba prozesua hasi dela Venezuela talde horretan integratzeko.
Horretaz gain, presidenteen konferentzia honek kontu gehiago ekarri ditu.
Bai, bueno, bai bi instituzioa, bai konferentziak, presidenten konferentziak eta BRICSen haundipen, edapen honen ideia ba hegoaldean hegoaldeko herrialden arteko bloke indartsu bat sortzea da. Ja nahiko fuerte o indartzu dauden herrialdeak ba estatu batuen eta Europaren unida mundu mailan bultzatu nahi duten unilateraltasunari ba aurre egitea. Adibidez BRICSen kontuan daukaten ideien arteko bat sortzea da. Herrialde hauek beraien transakzio ekonomikoetan, kooperazioetan eta bar erabiliko dutena. Honen bidez beraien ideia alde batetik beraien arteko erlazioak erraztea da eta bestetik adibidez balio alko zuen estatu batuek eta bere aliatuek aurre daramaten herrialde ezberdinen aurkako blokeoei eta isunei aurre egiteko. Gero bestetik, bueno, hori izan da, presidenten inguruan, bueno, lehen hitz egin duguna, ba, Borik agertu zen Venezuelaren aurkako diskursoari lotuta, beti bezala, Txileko presidentea, baina bueno, besten diskursoa, ba, herrialden presidentziak aldatu dira, olatu atzerako jori egon zena, ba, iraganean geratu da, ta ideia da Venezuelarekin berriro ba elkarlana, ta errespetuaren oinarritik ba erlazio normalak izatea Venezuelarekin.
Uh-huh. Ados, hori beste giroan nabarmentzen da, kenduta Borikekin, ez dakigu agian Capriles edo Guaidó nahiagoko zukeen izatea Venezuelako presidentea. Berri ona da ere txanponarena, hori... Ba, lehenago ere, ez dakit zehazki txanponarena, baina gogoratzen dut aspaldi, ez dakit gogoratuko duzun, Chávezen garaian, alegindu ziren ere, banketxe bat eraikitzea Latinoamerikarako, eta orduan, bai. Brasilen Lula zegoen, eta Brasilekin izan zituzten, ezin ados jartzeko aukerak.
Bai, arazoa garai hartan, bueno, arazoen arteko bat, bueno, naizta hori da, prozesu oso zaila eta luzea den, imaginatzen dut. Baina, bai, badirudi orain Lulak, imaginatzen dut, bere kasu personala, bere realitatea ikusita, naizta, ba, bere garaian, ba ezkerretik ba kritika bat zetorren Lularen kontra, pizkate ambigua zela, zela ausarta aurrera pauzuak emateko, baina ikusita zelan ba gartzelaratu zuten, montaje judizial bat egin zioten eta bar, ba ematen du ausartago etorri dela oingo presidentzia garaio honetan.
Mm-hmm. Joe, ba, albiste posgarria da, ze normalean adinarekin, ba, jende asko, geroz eta...
Bai, kontrakoa.
Bai, kontserbadoreago eta kontraireltzeiago bihurtzen da, eta, bueno, ba, posgarria da behintzat kontu honetan Lula posizio horretan esomatzea. Beste bidei batez ere hitz egingo diguzu, zeren Brasilez gain, Turkian ere izan da, Maduro.
Bai, Turkiara joan zen, topaketa hau eta gero, konferentzia hau eta gero, Turkian, bueno, Erdoganek hauteskundeak irabazi zituenez, ba, bere kargu hartzea ekitaldia antolatu zuten, eta, bueno, Maduro izan zen, ba, Latinoamerikako presidente bakarra ara joan zena, erlazio oso onak izan dira azken garaietan Venezuela eta Turkiaren artean. Turkiak asko lagundu du blokeoaren garaian, bai medikamenduekin, elikagaiekin, eta bar, orduan, bueno, Erdoganek bere hitzak izan zituen Maduro hori eskertzeko hain urruti joatea, ba hori bere presidentzia hartze ekitaldi horretara. Ta bueno, bai, interesgarria. Erlazio hori bebai sendotzea Venezuelarentzako, nahita, bueno, badakigu ba Erdogan ze motateko presidentea den edo ez den, baina bueno, gauza da hauteskundetan irabazi duela eta Venezuelari interesatzen zaiola ba mundu mailan ba holako kontaktuak eta aliatuak izatea. Orain ikusi aldugu urrengo bidaia egin zuena Madurok, ze Turkiatik Turkian egon eta gero Arabia Sauditara joan zen ere, eta bueno, badakigu bai zelako herrialdea den Arabia Saudita, baina ose politikak eramaten dituen, baina bueno, maia Macron herrialden arteko erlazioetan ba Maduro ke bira hau aprobetxatu du bere aliatuak, aliantzak bebai indartzeko. Arabia Sauditarekin bebai sortu dute bi herrialden arteko loturak sendotzeko, komisio mixto amankomun bat bi herrialden arteko, bi herrialden arteko zera elkarlana bultzatzeko.
Aipatu duzunaz, lako zaiak izaten diren batzutan nazioarteko harreman hauek, Venezuelaren kasuan adibidez, ba, munduko momentuz potentzia militar, ekonomiko eta kultural handienaren atzaparretara sopean egonik, ez, norekin eta nola egin behar harremanak aurrera egiteko. Eztabaida asko pizten dituen gaia da, internazionalismoaren baitan eta eskerraren baitan, eskumak ez daukalako arazorik izaten.
Bai,
ez dakitan nola bizi den kontu hori, edo ulertzen den, edo...
Bai, orokorrean ulertzen da. Osa, batxuetan entzuten duzunean Maduro telebistan hitz egitea, ba, Erdogan bere anaiari buruz, edo olako gauzen inguruan, ba, pizkat txokatzen du. Baina dagoena da, hau da, ba, Turkiak erakutsi du, nahiz da, ba, beste gauza batzuetarako, ba, Estatu Batuen aliatua izan den, ba, kasuanetan Venezuelaren arazoarekin, o mundu mailan Estatu Batuek sortu duten arazoarekin, Venezuelarekin, ba errespetatzen duela hemengo gobernua, eta prest dagoela edo zein moduko ba kooperazioa, elkarlana edo negozioak egiteko, baita azkenean imaginatzen dut Erdoganentzako ba interesabe bai izan daitekeela, ba bere ba Turkiako enpresarioak ba negozioak egitea hemen eta bar, baina bueno, beti hori ba hemengo politikari edo estatuari o estatuaren errespetua oinarri izan da.
Bueno, eta ze beste kontu gehiago kartzen dizkigu zu gaurkoan Karakasetik?
Ba jarraituz pizkatxo bat, ba, Estatu Batuen historiarekin Venezuelaren aurka. Igandean, uste dut izan zela, Trumpen deklarazio batzuk egon ziren, ba beti gertatzen da azken aldian, ba Estatu Batuetan edo beste gobernuetan bebai, Europan bebai gertatu da, ba Merkelek adibidez onartu zuenean bake prozesu hori ziren Minskeko akordioak trampa bat zirela Rusiarrentzako. Hala, urte batzu pasatuta guztiek iraganean genekizkien egiak kontatzen dituztela. Ba, Trumpek azte buruanetan esan zuena alderdi republikanaren konbentzio batean izan zen zuela ulertzen zelako momentuan zeuden, ba, Venezuela eta Estatu Batuen arteko erlazioak zergatik zeuden horrela. Zuela ulertzen zelan bera presidentzia utzi zuenean Venezuela ba kolapso puntuan zegoela iaia, eta Venezuelako petrolio guztia Estatu Batuek eraman ahal izango zutela, eta ez du ulertzen zelan gaur egun Estatu Batuek Venezuelari petrolioa erosten ari diren, berarentzako ulertezina zen, hau da, zelan aukera izan zuten orain dela 3-4 urte puntu-puntuan egon ziren ba petrolio guztia lapurtzeko, eta berriz gaur egun erosten ari diren.
Ba, horra Trumpek, lasai asko, zabaltzen dituen kontuak, Venezuela, bertan jokatzeko puntuan egon zirela, eta hori, horretaz, damutzen dela, damora zine ditu beste batzuk. Venezuelako petrolioa beti izan da oso garrantzitsua Estatu Batuentzat, eta gainera guda egiteko.
Bai, momentu horren honetan, imaginatzen dut horrek OTANen eta bueno Europa eta Estatu Batuen guda Ukrainan Errusiaren aurka behar hauek eta petrolioaren behar honengatik erreztu duela negozioa eman ahal izatea Venezuelarekin, eta igual bebai bi fronte alde berean eukitzea, nahiz da, bueno, Venezuela ez den Rusia, baina bi fronte aldi berean irekita, bueno, nahiz da, fronte gehiago dituzte munduan zehar, txinarekin, eta bar. Baina, bueno, igual erabaki dute Venezuelari komenitzela momentu honetan, o komenigarria zela, Venezuelari petrolioa erostea, beraien beharrak, bai, gerrarako, eta, bueno, Estatu Batuetan erabili alizateko. ba, gasolina egiteko eta bar.
Repaso ederra eman diozuna, Venezuelari, batez ere lotuta nazioarteko harremanetan. Zure azken kolaborazioa da, denboraldi honetan, Mikel, ez dakit beste zerbait egitu nahi dezun?
Ba, azkena gertatu dena, ez Venezuelan, baina bai hemen mugan bestaldean, Kolombian, bueno, berez Kuban gertatu zen, ELN eta ELN gerrilla eta Kolombiako gobernuaren arteko bake elkarrizketak ziren Kuban, hirugarren ziklo haitzi zen asteburu honetan, eta bertan, bueno, berria eta berri garrantzitsua, zueten bilaterala sinatu dutela gerrillak eta gobernuak. Gehi, bueno, alde batetik zueten bat, bilaterala abuztuaren hiruan hasiko dena, eta bestetik sinatu bi aldeek onartu dute eta bultzatuko dutela jendartearen parte hartze mekanismoak bake prozesuan. Hau da, bake prozesuan jendarteak ba, parte hartzeko, ba, ez dakit nik oraindik ez zulertu zer da zelan egingo duten, baina interesa daukate ba, jendartea implikatzeko. Ez geratzeko, ba, adibidez, FARC eta gobernuaren artean izan ziren elkarrizketetan bezala, ba, azkenean akordio bat izan zela, ba, ikusi zela, jendartearen zati handi bat ez zuela, claro, noski ez zuen parte hartu, ez zuen ulertu eta referendum bat egin zenean ba, kontra akordioaren kontra bozkatu zuen gehiengoak. Orduan ideia kasu honetan da jendea, gizartea ba parte hartzea eta iritziak ematea, imaginatzen dut ba mugimendu sozialei hitza emanez eta bat. Orduan, bueno, hori zuetena hasiko da abuztuan, hori baino lehen ustaila zieran, ba, eraso, bi aldeen arteko eraso operazioak bukatzeko aginduak emango dira, bai gerrilaren aldetik, bai ejertzitoa edo estatuaren aldetik, eta bueno, aber ikusiko dugu zertarako ematen duen zueten hau, zelan jarraitzen duten elkarrizketak, urrengo ronda, urrengo zikloa Venezuelan izango da berriro, abuztu eta iraia artean, abuztu bukaeran eta iraia hasieran, eta hori, bueno, zuetenaren hori deklarazioan egunean, bi aldeek bebai azpimarratu zuten bakuaren garrantzia, kubari eskertu zioten bere esfortzuak, bi aldeek bebai eskatu zuten Kuba estatu batuek sortutako ba, terrorismoa babesten duten herrialde hoien artean dagoela eta zerrenda horretatik ateratzeko. Bueno, arrazoia erabili zuten aitzakia estatu batuek kasu honetan zerrenda horretan sartzeko izan zen ba Santosen garaian, Santos Kolombiako presidentearen garaian elkarrizketa hauek hasi zirenean gobernu eta ELN-ren artean estatuak hautsi zituen kontaktuak eta elkarrizketak bake negoziaketa Duke irabazi zuenean eta eskatu zion Kubari ba han Kuban zeuden ELN-eko buruzagiak ba estraditatzeko ba gartzelara eramateko. Orduan Kubak ba garante moduan edo elkarrizketa hauen antolatzaile moduan esan zuen ezetz, hori ez zuela egingo, akordio batzuk zeudela sinatuta eta ez zuela inor entregatuko ba gartzelara sartzeko. Eta handik aurrera ba gertatu zen estatu batuen ba zerrenda horretan sartu zutela Kuba. Orduan, bueno, bi aldeek hori eskatu dute eta ikusiko da estatu batuek kasu egiten duten edo ez. Claro, noski zerrenda baten egotea, ba hori bakarrik izango balitz, ba berdin dio esaten duten estatu batuek, baina claro, horrek ze egiten du, ba isunak ahonditzen ditu, blokeoa areagotzen du eta bar.
Ados, ba horiek azkenengo berriak, ELN eta Kolombiako gobernuaren artekoak, ikusiko dugu ere zer ematen duen, ni behintzat oso eskor nago kontu horiekin, ikusita nola ba, estrategia negoziatzaileak ze maitzeman zituen Farkekin, edo Euskal Herrian bertan, Eta hori izan dagoa, ikusiko dugu, berez, ba, bueno, albiste ona da, baina ikusiko dugu zer ematen duen. Eta horrela utziko dugu, beraz, Mikel?
Oso ondo. Jo, ba, bueno, uda ondo pasa, eta, bueno, igual Gasteizko jaietan handik ikusten gara.
Benetan, etorriko zara?
Bai, abuztu hasieran noa, eta, a ber, paseotxo bat emango dugu gurasoekin lehengo gaztelatik, baina gero ja Euskal Herrira joaten naizenean, ba, a ber, demora, bueno, ez dakit jaietarako joateko aztia izango dudan, ez dakit noiz helduko naizen, baina, bueno, jaiak eta gero bezala joango nahi Gasteizera, bai, bizitan.
Ba, aurreatzen zaitut, aurreatzen dizut, abuztuaren seian, Gasteizeko jaien baitan, ba, Labedi Irratiaren 40. Urtaurrena ospatuko dela, eta berez intentzioa hemen irratik kanpoan baskarion bat egitea da, eta gero ondoren prozesio ateoan joatea txosnagunera, eta konbiatuta zaude, etortzera baskarira.
Oso ondo, ba, handik banabil, han ikutsiko gara, bai.
Apuntatu, bai, hori bai. Da. Bueno, mi esker, Mikel. Ta zuri ere, ba, vale, bueno, ba. Uda oparoa izatea opanei dizugu, eta ea ikusten garen Euskal Herrian. Bezarkada handi bat.
Bezarkada bat, zaindu.
Agur.
Agur.